вас усе культурно. Все про культурні події без інформаційного шуму. Авторський проєкт Олени Гусейнової.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. Це 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. В інших містах України теж є наші FM-ки. Заходьте на сайт Українського радіо, знаходьте Радіо Культура, а там дізнавайтеся про свої FM-діапазони. Але якщо ми з нашими FM-ками до вас тільки в дорозі, то залишайтеся прямо на сайті і слухайте нас онлайн, або інсталюйте собі мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і слухайте нас скрізь. У нас усе культурно, мене звати Олена Гусейнова, я працюю сьогодні з звукорежисеркою Ольгою Біляєвою, і це головні культурні події тижня без інформаційного шуму. Починаємо!
Несказане та несказанне.
Несказане та несказанне. Так найкраще говорити про велику поезію і великих поетів. В пам'яті великого майстра – Целанівські читання в Україні. Це проект, який стартував 24 вересня. Це спільний проект «Духа і літери» видавництва і такого центра, і центра «Юдаїки». І він відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Леонід Фінберг, директор «Духа і літери» і натхненник цього фестивалю, зараз з нами привітається. Пане Леоніде, добрий день.
Вітаю всіх.
Отже, ви вже розпочали, і дуже багато, це про Пауля Целана легко, дуже багато говорять. Та? Це поет, про якого хочеться говорити, хочеться додавати контекстів, хочеться заглиблюватись в інтерпретації. Але окрім цього, це поет, якого треба слухати. Якраз ваші поетичні читання, вони побудовані так, що є шанс багато чути поезії в різних виконаннях. От сьогодні о 17-й годині 25 вересня можна почути голосами перекладачів Петра Рихла і Марка Білорусця. А в о 19-й годині можна буде почути «Фугу смерті», ну, найголовніший центральний текст Целана, різними перекладацькими голосами, починаючи від Василя Стуса і закінчуючи, власне, Петром Рихлом, можна буде почути і Моїсея Фішбейна, і Леоніда Черватенка, і переклади, і почути голосами Алли Замановської і власне, перекладача Петра Рихла. Можна почути голос Дмитра Стуса, який, очевидно, буде читати переклад Василя Стуса. І можна буде почути голос, який люблять слухачі і слухачки Радіо Культура. Голосом Василя Шандра буде теж прочитаний. Давайте трохи про концепцію цих читань поговоримо. Яка головна річ для вас була? Що за ці три дні читань має залишитися з тими, хто до них приєднається?
Я дуже радий, що ми, як і весь цивілізований світ, відзначаємо століття з дня народження великого європейського поету. Бо сказати, він німецький поет, чи єврейський поет, чи український, чи французький, важко, як з багатьма людьми, які стали поетами всесвітніми, чи літераторами всесвітніми. Проте доля і творчість великого майстра пов'язана саме з цими народами і з цими країнами. Я дуже радий, що ми відзначаємо цю дату гідно. Взагалі це стало вже таким феноменом української культури останніх десятиліть, що ми повертаємо в українську культуру чимало імен, які в силу різних причин вважалися іменами людей інших культур. Це стосується і Казиміра Малевича, це стосується і Бруна Шульца, інше. Я абсолютно певен, що ці люди належать і до української культури. Отже, ми планували цей фестиваль, як і більшість акцій цього року, звичайно, не тільки онлайн, а збиралися представити його творчість і читанням віршів, і зустрічами найперше з Петром Рихлом, і фільмами в різних містах України. Ну, але ж, на жаль, коронавірус, і всі ми сьогодні переходимо в віртуальний простір, де і демонструємо те, що підготували. Для мене дуже важливо, що майже половину нашої програми – це читання віршів. Адже найперше ми повинні ще раз повернутися до його текстів, блискучих текстів, тим більше, що вони перекладені великими українськими поетами. Ну так, крок за кроком, я сподіваюся, що аудиторія, яка узнає чи пригадає для себе вірші великого поета, буде розширюватися.
Я нагадаю, що ви чуєте голос Леоніда Фінберга. Ми говоримо про великі циланівські читання. Ми говоримо про Пауля Цилана, про поета, який народився в Чернівцях. І це відбулося 100 років тому, 23 листопада. Тобто ми наближаємось до цієї самої конкретної дати, але цілий рік українські поети і письменники, і люди культури, вони говорять про цю фігуру. Я би хотіла трошки поговорити про контекст. Там ми теж цей фестиваль відбувається напередодні наших страшних роковин. Ми будемо говорити 29 вересня про Бабин Яр, і слухачі і слухачки зможуть почути фугу смерті у виконанні Петра Рихала в нашому ефірі. Хоча це, очевидно, не про Бабин Яр текст, але це про Шоа текст, який дозволяє багато що зрозуміти про цю трагедію, якщо не зрозуміти, бо поетична сугестія дозволяє не включати розум, а переживати це відчуттями, та... Фестиваль напередодні, та це тиждень перед днями, в які ми думаємо, згадуємо Бабин Яр. Чи ви розуміли, що ви так ставите, і це було свідомо? Свідомо актуалізувати тему Голокосту і такого мистецького поетичного осмислення Голокосту через фігуру Цилана?
Ні, я думаю, що ми не ставили таке завдання перед собою. Проте ми є тим центром і тим видавництвом, який довгий час працює з цією темою, темою, яка є надзвичайно болюча для українського, для єврейського суспільства. І це в ряду інших наших акцій. Тільки в цьому році ми видали величезну книгу канадського автора Джонса про геноцид. Геноциди в історії людства. Одна з найкращих серед тих видань, які є в світі. Ми цього року видали книгу «Чорна книга» за редакцією Еренбурга та Гросмана про трагедію Шоа. Я дуже радий, що Мар'яна Кіяновська отримала Шевченківську премію цього року за геніальну книгу «Бабин Яр голосами». Так що це в нас не така акція додати, а постійна наша робота. Я певен, що ми її продовжимо так само, як ми говоримо про Голодомор. Готуємо зараз книгу і матеріали про голод в Україні 20-х років. Отже, трагедії людства, але ж для нас дуже важливі. Проте, я думаю, що ми представляємо їх не як страшилки, як інколи це бажають бачити, а з моєї точки зору пафос оповіді повинен бути в зворотньому зв'язку з пафосом подій. І тому ми говоримо про це тихо, але глибоко, щоб люди розумом сприйняли те, що було якісь чорні діри в історії ХХ століття.
Нагадаю ще раз, що ми говоримо про циланівські читання в Україні. Вони відбуваються з 24 по 26 вересня цього року за ініціативи Духа і Літери Центру Юдаїки за підтримки Українського культурного фонду. І ви зараз чуєте голос одного з ініціаторів і організаторів цього фестивалю Леоніда Фінберга. Отже... Так.
Я би хотів зараз окремо сказати про особливі заслуги Павла Рихла.
Петра Рихла.
Це професор Чернівецького університету, який, по суті, і подарував українському суспільству і велике ім'я Пауля Цилана, і ще десятків імен поетів і прозаїків, які жили в Чернівцях. І це великий духовний подвиг. Петро Рихло переклав 10 книжок, які за життя видав Пауль Целан, і видав це білінгва, німецькою і українською. Він свого часу видав монографію про Пауля Целана. Зараз до цього фестивалю ми друкуємо і днями подаруємо читачам ще одну книгу Петра Рехла. Мені здається, що у нас не так багато в країні людей, які можуть пишатися і можуть сказати, я зробив таке. Мені здається, що це безпрецедентне. І думаю, що безпрецедентне не тільки в Україні, а й в світі.
Це абсолютно правда, і дуже часто у мене є таке хобі дивитися на періодику українську кінця 70-х, початку 80-х. І так часто, як я зустрічаю, наприклад, у Всесвіті ім'я Петра Рихла, це дуже цікаво, що він перекладав цей період, і це дуже цікаві імена, і їх повернення в українську мову і внесення, навіть коли не поверталися. І робота з Паулем Целаном, очевидно, епохальна і культова, і така, ну, яка великою мірою нас зробила такими в 21 столітті, якими ми є тепер. Я до поезії би ще додала листування Целана і Інгеборг Бахман. Неймовірний текст, і мені здається, теж дуже важливий для того, як ми почали мислити поезію і стосунки, і контексти, і що відбувається з великими поетами після великих трагедій. Я сподіваюся, що...
Я ще додав ім'я Зельги фон Льовеніх,
так,
німецької мисткині, художниці, яка проілюструвала твори Пауля Целана і яку ми теж представимо під час нашого фестивалю. Ми зробили віртуальний музей, віртуальну виставку її творів, де на одній сторінці читаєш вірш в перекладі Петра Рехла, а на іншій сторінці бачиш ці надзвичайно цікаві ілюстрації.
Ви чуєте голос Леоніда Фінберга. Ми говоримо про велике целанівське читання, яке відбувається з 24 вересня по 26 вересня цього року. Вони стали, як і багато великих подій, онлайновими подіями цього року, бо це 2020 рік великої пандемії, COVID-19. Пане Леоніде, скажіть, як потрапити на ваш фестиваль?
Найкраще це зайти на сторінку Фейсбуку Центру Юдаїки. І у нас там чимало гостей, як правило, і всі, хто захоче долучитися, будь ласка, приходьте. Сьогодні о 5-й годині і завтра також.
Нагадаю, що у 19-й буде подія, яку я особисто дуже чекаю. Це коли «Фуга смерті» буде звучати багатьма перекладацькими голосами і різними голосами читців, і професійних, і непрофесійних. І закликаю слухачів і слухачок пережити цей досвід разом з фестивалем, з целановськими читаннями, разом зі мною, з усіма. Тому що у цей момент, коли найважливіші слова про поетичні слова про Голокост, які ми знаємо, «Чорне молоко світання», прозвучать в різних інтерпретаціях. Дуже цікаво, що від Бажана до Петра Рихла це такі чорне молоко світання, але вам випаде шанс подумати, як, чому у Василя Стуса молоко світання, чорне молоко світання стає чорним молозивом ранку, а у Леоніда Черватенка стає чорним на білим розсвітання. Я думаю, що це дуже важливий такий екзистенційний досвід, і дякую за нього духу літері і Центру Юдаїки, і Леоніду Фінбергу, і всім, хто долучився до цього фестиваля. І о 17-й годині будемо чекати онлайн початку. У нас усе культурно, рухаємося далі.
Уже скоро.
Олена Гусейнова, Ольга Біляєва працюють в прямому ефірі. Це у нас усе культурно, 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. І в мене в студії опинився колега мій і гість. Він сьогодні будемо говорити про кілька речей. Олександр Пірієв забіг до нас в студію перед тим, як в нього почнеться... Ну, після студії ти підеш на важливу подію. Куди ти підеш?
Я піду до рідної альма-матери, слава Богу, недалеко, через дорогу від Хрещатику 26.
В консерваторію.
В консерваторію, але правильно казати, Національна музична академія імені Петра Чайковського. Так. І там відбувається зараз знакова подія, точніше відбудеться в 13:30. По-перше, всі кияни і гості столиці побачать новий абсолютно барельєф. Я бачив, до речі, його з телефону ректора, який казав мені так його, так, подивіться, будь ласка, Олександре. І величезна презентація книги, чому величезна, бо вона буде опен-ейр. Ага. Як правило, не всередині музичної академії, а назовні.
Є, мені здається, два варіанти, як великі події відбуваються тепер. Або open air, ми поки не почалася зима, собі можемо це дозволити, або онлайн. От консерваторія собі поки що open air може дозволити.
Саме цей проєкт, бо вони хочуть якраз долучити величезну мистецьку спільноту.
Але
і взагалі...
кого барельєф, ми не сказали?
Чайковського.
Та, бо...
Якщо імені Чайковського,
бо,
то звичайно...
Бо народ вже так, знаєш, твої прихильники на каналі, слухачі і слухачки, вони так думають, о, Пірієв, іде в альма-матер, барельєф, напевно, його.
Да не дай, але... Боже. Ні, не дай Боже. Насправді і готується презентація книги Чайковський «Україна», от називається «Україна на карті життя та творчості». Але для мене особисто Чайковський – це та кількість міст в Україні, і мені здається, що кожен шанувальник музики Чайковського скаже, Чайковський, мабуть, український композитор. Я сказав би, на третину точно. По-перше, він з родини Чайок, там цілий козацький рід, і я дуже раджу потім цю книгу знайти і придбати. І, по-перше, це по-перше. По-друге, така кількість творів, яка була написана в українських містах.
Розумієш, родина фон Меків, яка його підтримувала, та це родини, які мали маєтки по всій Україні і гроші свої заробляли з того, що може дати Україна. Україна,
я
так?
Тобі додам,
це означає, що українська земля, вона в прямому сенсі давала можливість для творчості для Петра Чайковського.
Це було пізніше, це вже коли він вже став вже таким знаковим композитором. А я був в місті Тростянець Сумської області, де відбувається тепер фестиваль Чайковський фест. І це перше місто, яким побачив Чайковський, бо тодішній його друг, колега по юридичній частині, князь Голіцин, запросив студента Чайковського трошечки побути влітку в своєму маєтку. Так що, мені здається, що
Олександр
Україна...
Олександр Пирієв в нас в студії тільки що розказав, куди він піде після ефіру, а насправді ми з Олександром ще будемо говорити про подію цього тижня. Зараз я анонсую появу нової премії. Вона називається Драгоман Прайс. Це спільний проект Українського інституту, інституція, яка займається культурною дипломатією, Українського інституту книги, яка займається книжковою індустрією в найширшому сенсі українського пена. Андрій Курков, президент українського пена, з нами зараз привітається. Пане Андрію, добрий день.
Вітаю вас, добрий день.
І Драгоман Прайс – це премія, яка буде вручатися перекладачам, які перекладають на інші мови з української. Премія буде вручатися за книжку, яка вже видана, та? І, власне, от вона нарешті, у нас додалося ще одного проєкту, який підтримує тих, хто ризикує перекладати з малої української мови, тому що це мова, якою говорить тільки одна країна в світі, і ризикує працювати з цією мовою, виходити на великі книжкові ринки. Розкажіть трошки про цю премію, хто в журі, як буде відбуватися конкурс, хто може подавати претендентів або самостійно подаватися, і коли ми побачимо, власне, хто буде першим переможцем і як буде відбуватися церемонія.
Ну, одразу скажу, що церемонія готується Українським інститутом книги, і вони це тримають в великому секреті, але запевнила нас директор інституту Олександра Коваль, що всі будуть вражені і здивовані. Дату я вам можу сказати. Це буде 23 квітня наступного року.
Ми дуже віримо, що це вже буде не онлайн-презентація, що ми переможемо COVID-19 і зможемо знову жити своїм нормальним реальним життям.
Сподіваємося. Тепер щодо того, як подаватися і хто може подаватися. Подаватися можуть перекладачі з української мови на іноземні мови за рекомендаціями або видавців, або організацій. Тобто сам перекладач себе подавати не може. Такого у нас в правилах немає. Але інформація, як подаватися, електронні форми, які треба заповнювати, вони є на сайтах всіх трьох засновників цієї премії, тобто на сайті Українського інституту при МЗС Україні, на сайті Українського інституту книги і, звичайно, на сайті Українського пену. Звичайно, це мова йде тільки про книжки, які справді видаються в справжніх видавництвах і існують в продажу в книгарнях в цій країні, де вони перекладені.
Премія з фондом грошовим. Це не просто премія репутаційна, це премія, яка ще трохи може перекладача підтримати. Яка, власне, сума премії? І чи це насправді така сума, яка виглядає достойно на тлі інших міжнародних премій?
Ну, ви знаєте, конкурувати з міжнародними преміями в Україні важко.
З Букером, так.
Так, але все ж таки гроші на премію 2000 євро дає Український інститут, і вони будуть думати, як збільшити цю суму для наступних років. Взагалі буде обрано три фіналісти, які будуть запрошені за гроші засновників до України на церемонію, і один з них отримає цю премію.
Це насправді важлива культурно-дипломатична ініціатива і подія, яка відбудеться 2021 року, тому що це що вона покликана зробити для тих, хто, наприклад, навчається на українських студіях, на якихось перших курсах і ще не знає, як буде реалізовувати свою таку україністичну освіту. От що вона, наприклад, їм дасть загалом, бо, наприклад, якщо людина знає, вивчила російську мову, то вона так само може опанувати українську і з російського перекладача в Німеччині або в Сполучених Штатах перекваліфікуватися на українського перекладача. От ця премія, очевидно, на таку публіку найбільше націлена. І що вона може їм дати, як інформацію і як посил?
Ну, це мотиваційна премія, звичайно. Вона ще має згуртувати українських перекладачів у цьому світі. Тобто я сподіваюся, що виникне асоціація постійно діюча. І у Українського інституту книги є мрія і плани зібрати в Україні Всесвітній конгрес українських перекладачів. Але ви праві в тому, що коли людина вчиться на перекладача, тобто вона обирає слов'янські мови, і вона може обрати собі, наприклад, російську і білоруську, там, чи російську і польську, чи польську і чеську. І наше завдання, в принципі, в цій конкуренції промовувати саме, щоб перекладач обрав українську мову для своєї майбутньої праці. Ну і не тільки майбутньої, а щоб якби акцент в роботі був на українському перекладі з української мови.
Андрій Курков в ефірі Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Мене звати Олена Гусейнова, я працюю з звукорежисеркою Ольгою Біляєвою. Ми мовимо наживо з Хрещатик 26 і говоримо зараз про премію «Драгоман». Це премія, яка буде вручатися перекладачам з української на іноземні мови. Я так розумію, вона не обмежена головними перекладацькими мовами, європейськими мовами. Це може бути і Близький Схід, і Далекий Схід, і африканські мови. Правильно я розумію?
Це страшно сказати, це може бути навіть російська мова. Переклад з української на російську, тому що є чудова перекладачка Марінічева в Москві, яка перекладає Оксану Забужко, там Сергія Жадана. І це теж для нас важливо доносити українську літературу навіть до наших східних сусідів.
Так, я абсолютно з вами погоджуюсь. Андрій Курков, президент українського ПЕНа. Український ПЕН – один з організаторів цієї премії разом з Українським інститутом і Українським інститутом книги. Пане Андрію, давайте про назву поговоримо. Премії «Драгоман Прайс». Чи я не помиляюсь, що я можу тут відчитати алюзію на Михайла Драгоманова, великого українського космополіта?
Так, ви праві. І просто цю назву, здається, запропонував Юрко Прохасько, якщо я не помиляюся, або Тарас Прохасько, але вона якби відсилає і людей до української історії, до історії української літератури і до, в принципі, європейських зв'язків України.
Та наш перший культурний дипломат, насправді, Михайло Драгоманов, не з власної волі, а з волі імператора Російської імперії тодішнього, але він був змушений іммігрувати, покинути Російську імперію, Україну, і покинув не просто так, щоб тужити за батьківщиною, а покинув і дуже багато проєктів розпочав, зокрема, і перекладацьких теж. І Андрій Курков і премія Драгоман, Драгоман Прайс у нас зараз в ефірі, про капітулу. Хто про членів журі, їх 9, хто буде вирішувати, хороша чи погана ця книжка, достойний чи недостойний перекладач премії Драгоман?
Ну, технічно, наприклад, заявки будуть оброблятися і перевірятися не капітулою, а співробітниками чи нашими колегами в Пені і в двох державних інституціях, а вже те, що пройде відсів, буде розглядатися членами капітули. До капітули завжди входять керівники трьох організацій, які є засновниками. На сьогодні це Володимир Шейко, директор генеральний Українського інституту, пані Олександра Коваль, директор Українського інституту книги, і президент ПЕНу.
Андрій Курков.
Андрій Курков. Окрім цього, у нас цього року до капітули входить Юрко Прохасько, канадський літературознавець, журналіст, культурний журналіст Марко Стех, Валентина Стукалова, представниця Французького інституту в Україні, яка багато років займається проектами книжковими перекладів з французької мови на українську, і Наталія Іваничук, перекладачка відома. І я ось думаю, чи я...
Оля Гнатюк.
Пані Олена Гнатюк, так. Віце-президент українського ПЕНу. І людина, яка пов'язує дві культури, польську і українську, яка працює на два культурних фронти.
Андрій Курков, президент українського ПЕН і представник одної з організацій, яка заснувала премію, нову перекладацьку премію Драгоман Прайс, звучить у нас в ефірі. Це премія за найкращий переклад з української мови на іноземні мови. Пане Андрій, от ви достатньо добре знаєте, як влаштований цей світ потрапляння українських текстів в руки до перекладачів, а потім до видавництв. І ви можете оцінити, що приблизно ми зможемо побачити. Тобто, я так розумію, часом теж обмежена ця премія, не за всю історію перекладацтва, та, а за певний період, тобто за якийсь рік, та, чи трошки більше.
За 2 чи за 3 роки.
За 2-3 роки. І ви приблизно можете припустити, яких перекладачів і які видавництва ми зможемо побачити в тих, хто буде подаватися на цю премію. І якщо от, з того, що ви можете припустити, що ми вже можемо говорити про наших перекладачів, про наших теж таких амбасадорів в світі книжкової індустрії західної. Хто це? Українці за походженням? Просто люди, які випадково якимось чином були інфіковані любов'ю до української культури. От, наприклад, Вірляна Ткач, вона режисерка американська, вона вміє інфікувати Україною інтелектуалів західних американських. І вона не єдина, очевидно, в цьому сенсі. Випускники славістик. Що ми от про контингент українських перекладачів з українською в світі можемо сказати? І чи зможемо ми сказати більше після того, як премія буде вручена?
Можна, ви знаєте, ми щойно проводили проєкт українсько-німецький ПЕН Україна з організацією Translit FV німецькою. Робили проєкт по онлайн-резиденції для німецьких перекладачів з української мови. І для цього було обрано 10 письменників українських, які погодилися написати есе, і ці есе перекладали ті, хто зголосилися приймати участь в проєкті. І зголосилося більше 20 перекладачів з Німеччини, серед яких, здається, не було жодного перекладача українського походження. В основному це були молоді перекладачі або навіть ще студенти, які тільки закінчують свої виші. І це означає, що, в принципі, інтерес до України є, Україна на слуху. І всі розуміють, в тому числі і ці люди, що перекладачів з української не вистачає. Тобто є ніша для роботи. є цікава культура, яка ще не впізнана повністю, яка ще не зайняла свій пропорційний простір в світовій культурі і в літературі світовій. І тобто це є один стимул для того, щоб обрати українську мову як мову, з якої перекладати. А другий стимул – це наявність таких премій, онлайн-резиденцій, справжніх резиденцій, культурних зв'язків. Тому що перекладач – це дипломат. Це не тільки дипломат, який працює між письменником і видавництвом, а це людина, яка, ну, в принципі, пов'язує все своє життя з іншою культурою для того, щоб допомагати цій культурі ставати більш відомою в країні перекладача.
Андрій Курков, президент українського ПЕНу. Ми говоримо про Драгоман Прайс, нову премію, яка буде присуджуватися перекладачам з української на іноземні мови. 30 листопада буде дедлайн, мертва точка, після якої не можна буде приймати, подавати і приймати кандидатів. І ми вже тоді побачимо короткий, довгий, спочатку довгий, потім короткий список. У нас є слухач або слухачка, які хочуть поговорити з паном Андрієм, і ми зараз з ними привітаємося, або з нею, або з ним. Добрий день, назвіться, будь ласка. Є? Є наш слухач? Або слухачка? Слухач або слухачка мовчить. Не так багато часу залишилося, щоб повторити цей дзвінок, але спробуйте. Андрій Курков, Драгоман Прайс. Ми прощаємось і залишаємося на Хрещатик 26 і на 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. І за секунду нова тема, нова подія.
У фокусі.
У фокусі цього тижня французька повоєнна культура. І так сталося, тому що в середу не стало легенди французького повоєнного шику, і інтелектуального, і богемного, і модного, і розважального, і кіношного, і театрального. Жюльєт Креко померла, їй було 93 роки. Вона ще в 2016 році дала свій концерт, легендарний. Гарна фігура, ви точно чули пісню над під небом Парижа, всі її впізнають, цю пісню, тисячу людей переспівали, але насправді Жюльєт Греко має на наше щоденне життя дуже великий вплив. Кожного разу, коли жінка одягає чорний светр, водолазку під горло і пряму чорну спідницю, це така уніформа, яка є у будь-якої жінки з 50-х років по сьогоднішній день, вона віддає дань Жюльєт Греко, тому що це був її образ, який вона зробила культовим, модним, неймовірно сексуальним, витонченим і інтелектуальним. Отже, Жюльєт Греко, співачка і акторка. Ми зараз з Олександром Пірієвим трошки про неї поговоримо. Але перед тим, як поговоримо, дуже короткий уривок з пісні. «Романс» називається пісня.
C'est mon chargé de romance, comme un matin qui sourit. C'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Paris qui n'est à personne, est à toi si tu le veux. Mon ami, je te le donne, ce cadeau, c'est pour nous deux.
У нас усе культурно. Олена Гусейнова, Олександр Пірієв в студії. Ми говоримо про Жюльєт Греко, якою не стало цього тижня. В середу їй було 93 роки. Вона померла в будинку, який все життя будувала. Ну, другу, напевно, його половину і дуже любила. І вся її родина була з нею. Тобто, великою мірою вона померла щасливою. Що такого цікавого? Вона подруга Жан-Поль Сартра. Вона в 60-х роках була авторкою, ведучою на французькому радіо програми про поезію. поезію. Вона дружила з усіма тодішніми поетами від Жака Превера. Закінчується, я намагалася знайти, чи була вона знайома з Паулем Целаном, тому що це один час. Та? Вона була вічною коханкою Майлза Девіса, джазового музиканта відомого, і я думаю, що вона змінила Майлза Девіса з такого звичайного бібопсного музиканта на джазового філософа. І, тобто, вона впливала на все, на що можна було невидимо впливати тоді в Франції. От ми зараз слухали цю пісню, і ті, хто люблять і знають пісню «Під небом Парижа», теж, напевно, згадали інтонацію і так далі. І перше, що мені в тебе хочеться, Сашко, спитати, стосовно такого музично-теоретичного аспекту, це шансон справжній?
Це шансон справжній, але ж от всі зараз наші слухачі думають так, шансон, шансон. Це тоді, коли йду в маршрутці, да, там співають про значить, різних...
Важку долю. Долю,
да, долю і вовків, як то кажуть, одномоментно. Насправді шансон з французької...
Ти пісня.
Мені ти підкажеш, да, пісня. Насправді вся ця історія, слово шансон, ще з періоду відродження. І шансон – це пісня, а шансон'є – співак. Тому закономірно, що в момент, коли ми кажемо шансон, тут дуже важливо, з якої мови це? З французької. І це якраз приклад, я спеціально ще занурився в цей момент. В період Другої світової війни, по-перше, доля Жюльєт достатньо трагічна.
Вона була в французькому резистенці разом з батьками. Так.
А її батько і її, ну, близькі родичі – брати, вони ж були, власне, справлені в концтабір. І тільки тому, що їй було 16 років на момент якраз затримання, їй вдалося залишитися у Франції. Тобто вона пережила і знає, що таке війна. Але коли ми кажемо про шансон, це якраз неупереджене слово про наших цих вовків з маршрутки. Не. Це національна свідомість кожного француза, який під час Другої світової війни, коли почалося умовно засилля всього американського, їжа, культура,
переможці, та
кіно, да, французи зрозуміли, що нація, знову ж таки, от хочу підкреслити, будується на культурі. І для них французька пісня на той момент стала усвідомленням того, що вона зможе об'єднати на той момент всю французьку спільноту. Тобто, якщо для поляків, умовно кажучи, це Фредерік Шопен, який звучав в момент визволення, то для французької культури в цей момент, я бачу, вона настільки космополітна вже була, що показати це от народне, крім Марсельєз, яка могла би там умовно об'єднувати, я не бачу в цей момент ту пісню, от в Україні, да, там, ой, чорне есе, чорне, зелене жито, для нас це зрозуміло. У французької культурі, я так розумію, вважаю, що вона світська, власне, цей шансон, і
міська,
мелодія.
І міська, так? І якщо по текстам пройтися, які співала Жюльєт Греко, важливо, що це тексти хороших поетів, тому що Превер, про якого я згадувала, тут теж дуже хороший поет, автор текстів, не пам'ятаю зараз хто, який ми слухали. І вона з Жаком Брелем, наприклад, багато працювала.
Так, я тобі ще переб'ю тебе. От музику, що ми зараз почули, це романс. А хто автор музики? Владимир Косма. Владимир Косма, який сьогодні особливо французького кінематографу, і всі ці от кіно «Високий блондин», да, в цьому білому черевиці, це ж все його музика. Тобто на той момент я би так сказав, що шансон – це є якби напрямок французький, але гравці цього, умовно кажучи, музичного ринку – це професійні співаки, супер талановиті поети і не менш талановиті композитори. І тоді зараз, коли ми кажемо, що це є класика, звичайно, що це класика, бо писали композитори, академісти, писали, умовно, вже поети, які сьогодні є класиками французької літератури, і співаки, які співали академічним голосом. Ми можемо почути, власне, цю професійну постанову. І я щасливий з того, що ця музика є особливим сьогоднішньої Франції. Завдяки цим мелодіям ми кажемо, о, тут звучить акордеон, тут звучить, ну, власне, завжди акомпанемент, фортепіано. Ми чуємо, власне, цей французький мелос, і ми не можемо відрізнити його, да, наприклад, що сказати, що це німецька музика. Ні, це зразу французька. Навіть якщо буду співати умовно українською, ми скажемо, це все одно французький такий шарм. Тому мені здається, що всі ці актори, співаки, вони зробили для Франції, власне, це імідж на вже до сьогодення.
А буде французька весна цього року, як ти думаєш?
Ну, не цього, мабуть, щось наступного, 21-го. У мене була мрія, власне, що, згадуючи композитора Володимира Косма, що він приїхав в Україну. І, можливо, тоді би ці пісні, які ми зараз згадуємо, цих видатних співаків і поетів, вони би прозвучали наживо для всіх українських слухачів. Я про це
мрію. У тебе є мрія на цю наступнорічну французьку весну.
Так.
Олександр Пирієв в мене в студії. Ми закінчуємо програму «У нас усе культурно» розмовою про Жюльєт Греко, якої не стало цього тижня. Їй було 93 роки. Вона прожила щасливе мистецьке і не тільки мистецьке життя. «У нас усе культурно». Почуємось наступного тижня.
«У нас усе культурно». Авторський проект Олени Гусейнової. Слухайте щотижня у цій порі. Я впізнаю цю музику з першої ноти.